21 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 21. jul 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog velikomučenika Prokopija. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u pratnji njegovog visokoprosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i visoke delegacije Srpske pravoslavne crkve, doputovao je u Rusiju 19. jula. U vrijeme posite Ruskoj pravoslavnoj crkvi doputovao je 19. jula u Petrograd. Danas na praznik svetog velikomučenika Prokopija sveta liturgija služena je u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Svetu službu Božiju služio je protojerej Stavrofor Dragan Mitrović u sasluženje sveštenika Mirčete Šljivančanina. Danas na praznik svetog velikomučenika Prokopija i četvrtu nedjelju po duhovima sveta liturgija služena je u crkvi svetih Makaveja u podgoričkom naselju Tološi. Ovom prilikom besjedom sabranim vjernicima obratio se paroh podgorički i sveštenik Predrag Šćepanović, direktor našeg radija. Juče je u crkvi Svete Nedjelje u Jošici Kamenari proslavljen praznik Svete Mučenice Nedjelje. Juče na dan Svete Velikomučenice Nedjelje u crkvi njoj posvećenoj u barskom prigradskom naselju Rap svečano je obilježena hramovna slava. Liturgiju je služio nadležni barski paroh sveštenik Jovan Plamenac. Vjerni narod beogradskog naselja Mokri Lug proslavio slavu hrama Svete Mučenice Nedjelje. U ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja svetu arhijerejsku liturgiju u prepunom hramu služio je njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije uz zasluženje sveštenstva hrama i arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Danas je proslavljen dan eparhije Kruševačke svetom arhijerejskom liturgijom koju je u manastiru Svetog Luke u Bošnjanu služio njegovo preosveštenstvo vladika Kruševački gospodin David. Na praznik Svete Velikomučenice Nedjelje njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin dr. Jovan posjetio je selo Kaonik u Aleksinačkom arhijerejskom namjesništvu i u tamošnjem hramu posvećenom ovoj svetiteljki služio svetu arhijerejsku liturgiju. Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom na praznik svetog prepodobnog Sisoja Velikog služio je prvu svetu arhijerejsku liturgiju nakon zvaničnog ustoličenja u tron episkopa Zvorničko-Tuzlanskih. U Alapajevskom manastiru obilježeno 95 godina od mučeničke končine knjeginje Jelisavete Fjodorovne i inokinje Varvare.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u pratnji njegovog visokoprosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i visoke delegacije Srpske pravoslavne crkve, doputovao je u Rusiju 19. jula. U vrijeme posite Ruskoj pravoslavnoj crkvi doputovao je 19. jula u Petrograd. Na putovanju za grad na Nevi pratili su ga predsjednik odjeljenja spoljnih crkvenih poslova, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion, namjesnik Novospaskog Stavropigijalnog manastira, episkop Vaskresenski Sava, nastojatelj podvorija Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, episkop Moravički Antonije, nastojatelj podvorija Ruske pravoslavne crkve u Beogradu, protojerej Vitalij Tarasjev, kao i šef protokolarnog odjeljenja Petrogradske eparhije Sudosa. Na aerodromu Pulkovo 3 Svjatejšeg vladiku su dočekali mitropolit Petrogradski i Ladoški Vladimir, rektor Petrogradskih duhovnih škola, episkop Petrgovski Ambrosije kao i sveštenstvo Petrogradske eparhije. Sa aerodroma se Visoka srpska crkvena delegacija uputila u Novodevički manastir posvećen Vaskrsenju Hristovom. U obitelji pri Kazanskoj sabornoj crkvi njegovu svetost je pozdravila dobrodošlicom igumanija Sofija sa sestrinstvom. Mati igumanija je srpskom patrijarhu uručila kopiju ikone Matere Božije radosti utjeha, a u nastavku će poglavar Srpske pravoslavne crkve se pokloniti svetinjama ove sjeverne eparhijske stolice i zajedno sa mitropolitom Petrogradskim i Ladoškim odslužiti božanstvenu liturgiju u Kazanskom katedralnom hramu. Delegacija naše crkve je razgledala Uspenski saborni hram, zatim Arhangelski i Blagovještenski saborni hram gdje su se poklonili svetinjama, a posebno moštima moskovskih svetitelja Petra, Jone, Filipa i Germogena. U svetinjama Kremlja se na prijatno iznenađenje delegacije nalaze sačuvane freske Svetog Simeona i Svetog Save, kao i Svetog cara Lazara mučenika Kosovskog, i to iz 15. i 16. vijeka, što svjedoči o ogromnom poštovanju dvije pomjesne pravoslavne crkve koje seže vijekovima unazad. Delegacija Srpske pravoslavne crkve imala je vanrednu čast da do tančina upozna velelepnost čuvenog carskog kremljskog dvorca. U nastavku je njegova svetost patrijarh Irinej sa visokom delegacijom Srpske pravoslavne crkve proveo izvjesno vrijeme u pokrovskom stavropigijalnom ženskom manastiru. Ovdje ga je srdačno pozdravila igumanija Teofanija sa sestrama ove obitelji i djecom vaspitanicama. Sam manastir zbrinjava napuštenu djecu, a s obzirom na to da je u pitanju ženski manastir, sva siročad su djevojčice starosti od 3 do 15 godina. Program koji su one pripremile patrijarhu srpskom sa muzičkim dijelom ostavio je sve prisutne bez daha i sa obiljem toplih suza poštovanja prema visokoprepodobnoj igumaniji Teofaniji, koja je ovoj napuštenoj dječici anđelskog lika podarila svu svoju ljubav i toplinu, vrativši svjetlost u njihovo rano i neželjeno otežan život, život bez roditelja. Patrijarh i delegacija su se u hramu ovog manastira poklonili moštima blažene matrone moskovske. U nastavku se svjetejši patrijarh uputio u hram Vaskrsenja Hristovog pri ovom manastiru, gdje se igumanija Teofanija obratila visokom gostu riječima pozdrava. Nastojateljica je kazala da se blaženoj matroni moskovskoj poklanjaju ne samo moskovljani, nego i poklonici iz cijelog svijeta. Blažena ne ostavlja nikoga neutješnim, ma odakle poklonik dolazio, istakla je igumanija. Njeno žitije je prevedeno na mnoge jezike, među kojima i na srpski. Vjernici Srpske crkve redovno posjećuju pokrovsku obitelj, a poznato nam je da se u Srbiji podiže manastir u slavu i čast blažene matrone, podsjetila je igumanija Teofanija. Srdačno blagodarimo na časti ukazanoj našoj obitelji, kazala je ona. Ova važna posjeta ući će u istoriju pokrovskog manastira. Dozvolite da molitveno poželim vama, vaša svetosti i svim članovima pratnje izobilne darove od Gospoda, njegove neiscrpne milosti, dobro zdravlje i da ostanete u radosti i blagodati Svetoga Duha. Na molitveno sjećanje igumanija Teofanija je podarila svjetejšem patrijarhu Irineju ikonu svete blažene matrone moskovske. Sa svoje strane njegova svetost je podario nastojateljici krst. Blagodarim Gospodu Bogu koji nas je udostojio da posjetimo ovu svetu obitelj, da se poklonimo moštima blažene matrone, svete žene, koja je prosijala u naše vrijeme, kazao je patrijarh srpski. U vrijeme teških iskušenja ruskog, srpskog i mnogih drugih naroda, sveti život blažene matrone, Bogom proslavljen, dokaz je toga da se Bogu može moliti ne samo onda kad uživamo u blagoprijatnim vremenima, nego i kad nas sustignu iskušenja. Sveta Matrona, koja je pokrovitelj grada Moskve i svih pravoslavnih hrišćana na svijetu, jeste Božji dar nama. Mi uznosimo molitvu da Gospod blagoslovi ovaj grad i narod, a posebno toplu molitvu uznosimo da ova svetiteljka pokroviteljstvuje i nad nama danas u teškim vremenima, da nam pomogne da očuvamo Kosovo, zemlju na kojoj se nalazi hiljade svetinja, na kojoj je proliveno toliko krvi i suza, besjedio je svjetejši patrijarh Irinej. U nastavku je gostima priređena Agapa ljubavi i koncert. Danas na praznik svetog velikomučenika Prokopija sveta liturgija služena je u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Svetu službu Božiju služio je protojerej Stavropor Dragan Mitrović u sasluženje sveštenika Mirčete Šljivančanina. Otac Mirčeta Šljivančanina najavio je putovanje za Berane povodom 800 godina manastira Đurđevi stupovi. Da kažemo još da su organizovani autobusi koji će voditi zainteresovane na proslavu 800 godina od manastira Đurđevi stupovi, a prijaviti se možete na broj 067 444 603. Cijena povratne karte je 10 €. Danas na praznik svetog velikomučenika Prokopija i četvrtu nedjelju po duhovima sveta liturgija služena je u crkvi svetih Makaveja u podgoričkom naselju Tološi. Ovom prilikom besjedom sabranim vjernicima obratio se paroh podgorički sveštenik Predrag Šćepanović, direktor našeg radija.
Samo reći riječ i ozdravit će sluga moj, rekao je ovaj rimski kapetan, ne zaboravlja za tadašnje shvatanje Jevreja, samo reći riječ, ona riječ koja je stvorila svijet, sve ove vidljive i nevidljive svetove, sve kosmose, sve doline i planine i rijeke, sve je to stvoreno riječi u Božjom i reče Gospod i bi tako. E ta svemoćna riječ Božja, kada se useli u srce ljudsko, onda ona čini čuda. I Gospod da bi pozdravio tadašnje Jevreje, podiže za primjer ovoga rimskoga kapetana, koji možda i nije bio toliko visok u hijerarhiji, imao je po sobom 100 vojnika, ali u njegovom srcu bijaše mjesta za bližnjega i on se bio zabrinuo jer bijaše bolestan jedan od njegovih vojnika. I čuvši za Gospoda i povjerovavši i stvorivši u srcu svome mjesta za drugog, on kaže: Gospode, sluga moj leži bolestan. Gospod mu kaže: ja ću doći i izliječit ću ga. On kaže: ne Gospode, samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. Znao je ovaj rimski kapetan da je Gospod srce znala, znao je da je grešan i smatrao je sebe nedostojnim da Gospod neba i zemlje, ljekar koji nam daje lijek besmrtnosti, svoje tijelo i svoju krv, on je znao da jedna riječ Gospodnja može donijeti zdravlje njegovome sluzi. Pogledajte koliko vjere Gospod kaže, zaista toliko vjere ne nađu ni u Izraelju. I Gospod nam daje program našeg života da vjerujemo, da vjera bude smisao našeg života, da vjerom idemo kroz ovaj život. Jer zaista čovjek bez vjere ne razlikuje se puno od životinje. I životinje imaju neke instinkte, imaju oni neku svoju unutarnju vjeru, ali nemaju čulo vjere, to je ono šesto čulo kojim živimo kroz ovaj život. Zaista čovjek koji ne vjeruje u Boga sličan je stoci i najtužniji od svih stvorenja na ovome svijetu, jer hodi u tami. A ovaj kapetan, u čijem srcu bijaše mjesta za drugog, progleda, duhovno progleda na očigled Jevreja i kaže Gospod onu riječ koja se odnosi na crkvu, da će mnogi od istoka i zapada sjesti u trpezu Avramovu. To je crkva Božja, to je novi Izrael. Više nisu Jevreji bili i ostali, oni to jesu po pozivu izabrani narod Božji, ali su svi narodi od istoka do zapada, od sjevera do juga, koji se sabiraju na svetu liturgiju, Japanci, Kinezi, Indijci, pravoslavni, ima ih širom zemaljskog šara, svi su oni pozvani na trpezu u carstvu nebeskom, a ta trpeza počinje ovdje u svetoj liturgiji. Zato kada dolazimo na svetu liturgiju, kada postimo, i kada primamo, imajmo vjeru i znajmo da se u najmanjoj čestici svetog pričešća nalazi čitav Bog. Strašna tajna pred strašnim žrtvenikom i strašan trepet treba da bude i odziv nas ljudi, a vjera je upravo odgovor na ljubav Božju. Ako malo bolje razmislimo, vjera je jedino što se od nas i traži. Sve drugo nam je Bog dao, i život, i vazduh, i vodu, i hranu, i Gospod nas odijeva. Jedino što mi trebamo kao odgovor na tu ljubav Božju je naša vjera. Neka bi Bog dao molitvama svetog Prokopija, velikog ugodnika Božijeg, svetitelja prvih dana, pođite danas po sjeveru, a mislim i po jugu i bilo gdje, nigdje se danas ne radi, ljudi poštuju ovoga Božjega čovjeka, Božjeg ugodnika, poštuju ga i to njegovo predanje, jedan grad u Srbiji se naziva po njemu Prokuplje, jer postojalo i predanje da naši odavde iz Crne Gore jednom godišnje odu u taj hram svetog Prokopija u Prokuplju. Neka bi nas Bog sabrao sve kao na svetoj liturgiji, tako i u carstvu nebeskom molitvama svetog Prokopija i svih svetih.
Juče je u crkvi Svete Nedjelje u Jošici Kamenari proslavljen praznik Svete Mučenice Nedjelje. Svetom liturgijom načelstvovao je paroh Bijeljsko-Kruševički protojerej Stavropor Predrag Vidaković uz sasluženje jeromonaha Mirona Kosača, jereja Gojka Mračevića, paroha Kumborskog, jereja Ilije Motike, paroha Baušićkog, jereja Špira Živkovića, paroha Morinskog i nadležnog paroha jereja Nebojše Vulovića. Molitven učešće na svetom bogosluženju uzeo je crkveni hor Svetog Vasilije Ostroškog iz Kumbora pod dirigentskim vodstvom gospođe Marijele Milanović. Po završetku svete liturgije nadležni paroh sa članovima crkvenog odbora za sve prisutne priredio je trpezu ljubavi. Juče na dan Svete Velikomučenice Nedjelje u crkvi njoj posvećenoj u barskom prigradskom naselju Rap svečano je obilježena hramovna slava. Liturgiju je služio nadležni barski paroh sveštenik Jovan Plamenac. Nakon liturgije i litijskog ophoda oko crkve odslužen je mali pomen i prerezan slavski kolač. Vjerni narod beogradskog naselja Mokri Lug proslavio slavu hrama Svete Mučenice Nedjelje. U ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja svetu arhijerejsku liturgiju u prepunom hramu služio je njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije uz sasluženje sveštenstva hrama i arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Posle svete liturgije preosvećeni vladika Atanasije se sa svešten i vjernim narodom u litiji oko hrama pomolio Gospodu da sačuva srpski narod od svih iskušenja, kao i da njegovoj svetosti, našem patrijarhu, podari dobro zdravlje, a sve nas učvrsti u svakoj vrlini. Vladika je, prelomivši slavski kolač, domaćinima čestitao slavu i prenio blagoslove i pozdrave njegove svetosti patrijarha Irineja bratstvu svetog hrama, mještanima velikog Mokrog Luga i okoline i poučio ih svojom arhijerejskom i očinskom besjedom o žitiju Svete Velikomučenice Nedjelje i životu vječnom. Molitveno slavlje je završeno trpezom ljubavi u parohijskom domu. Danas je proslavljen dan eparhije Kruševačke svetom arhijerejskom liturgijom koju je u manastiru Svetog Luke u Bošnjanu služio njegovo preosveštenstvo vladika Kruševački gospodin David. U subotu 20. jula njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje sveštenstva eparhije Kruševačke u manastiru Petina koji je posvećen svetoj velikomučenici Nedjelji. Liturgijska proslava manastirske slave krunisana je svetim pričešćem monahinja i vjernog naroda iz ovog i okolnih sela. Po liturgiji obavljen litijski hod, lomljenje slavskog kolača, zatim su prisutni vjernici i sveštenstvo se okupili na trpezi ljubavi koju su pripremile bogoljubive sestre iz manastira. Ovom prilikom vladika David sabranom narodu obratio se riječima besjede.
Draga braćo i sestre, dok je đakon čitao za današnji dan određenu perikopu evanđeljsku ili odlomak, Dotle smo mi, uživivši se, prisustvovali čudesnom događaju isceljenja žene koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi, odnosno od gubitka sile i energije životne. I to u mnoštvu naroda koji se tiskao oko Gospoda sa željom, sa potrebom da ga vidi, da ga čuje, da ga dotakne kao što je to učinila ova žena, jer je osjećao da je on pun sile i da on daruje životnu silu i snagu. Kako to sila Božja dopire do nas i čini što čini? Zahvaljujući tome što se Sin Boži, Logos Boži, kako mi Srbi kažemo, Slovo Božje, Reč Božja, Sin Boži kao duh, dakle, pre ova plećenja, ova pločuje i postaje čovjek, postaje jedan od nas. A dalje preko njegovog tela, što će reći preko njegovih očiju, ruku, celokupnog njegovog tela, preko glasa njegovoga, do nas dopiru te sile božanske. Konačno, mi, hrišćani, imamo taj blagoslov i tu neizrecivu ljubav Božju da se na svetoj liturgiji pričešćujemo celokupnim Hristom, da se pričešćujemo telom njegovim i krvlju njegovom. I na taj način te sile božanske postaju naše sile, neotuđivo naše, samo ako se mi potrudimo da ništa ne učinimo što bi Duha Svetoga ožalostilo i što bi povuklo tu blagodat Božju iz nas, s nas, od nas, te se mi našli u ulozi te bolesne žene krvotočive ili opet u situaciji drugih bolesnika koje evanđelisti opisuju i naravno podnosili njihova stradanja.
Episkop David je prije povratka u Kruševac posjetio crkvu Svetog Ilije u selu Dvorane koja je u izgradnji. Na praznik Svete velikomučenice Nedjelje njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin dr. Jovan posjetio je selo Kaonik u Aleksinačkom arhijerejskom namjesništvu i u tamošnjem hramu posvećenom ovoj svetiteljki služio svetu arhijerejsku liturgiju. Episkopu Jovanu su sasluživali sveštenici iz Niške i Kruševačke eparhije, a bogoslužio je jerodjakon Prokopije, klirik Antiohijske patrijaršije, student Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Na početku liturgije u čini podjakona rukoproizveden je diplomirani teolog Mladen Marinković, vjeroučitelj iz Žitkovca. U toku evharistijskog slavlja vladika Jovan je i podjakona Mladena rukopoložio u đakonski čin. Mnogi od velikog broja sabranih vjernih su se pričestili, a zatim se pošlo u ophod oko hrama. Posle pročitanog i evanđelja i rezanja slavskog kolača, episkop Jovan se sveštenstvu i narodu obratio riječima pouke.
Mi smo se, nadam se, čuli u svetoj službi, a čuti se znači čuti istovremeno glas Boži, prisjediniti se i ujediniti se jednim umom, jednim srcem, jednom dušom u Gospodu i prineti blagodarnost o svijek i za sja. Zato i kažemo, gore imajmo srca. Gore, to ne znači prostorno, nego znači suštinski iznutra, da čovjek treba da uzdigne čelo gore ka nebu, ka nebesima, nebesa koja su sišla radi nas i radi nas, radi našeg spasenja, upravo tajnom Božijega snishođenja, uniženja, smirenja i poslušanja prema Ocu Nebeskom. Taj čin domostroj spasenja učinio jednom i za svaga Gospod naš Isus Hristos, i zato i mi treba da u smirenju i poslušnosti dolazimo u svetinju, hram Boži, da sebe ispitamo, da vidimo gde smo. Jer čuli ste danas onu priču i onaj događaj Hristov iz Evanđelja, kako su se apostoli uznemirili na onom uzburkanom moru, a Gospod je spavao. Može li Gospod da spava? On je zaspao, u snu je bio po ljudskoj prirodi, po čoveku, po čovečanskoj prirodi. Odmarao se odmorom Božijim, jer je mnogo delao i radio, i upravo kad je on bio predan potpuno molitvi, u svojoj tišini drugi su bili uzburkani u duhu i uznemireni.
Zatim je uslijedio kratki umjetnički program u porti hrama, a proslava hramovne slave je nastavljena trpezom ljubavi, na kojoj su stari i novi kolačar međusobno razmijenili čestitke. Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom na praznik svetog prepodobnog Sisoja Velikog služio je prvu svetu arhijerejsku liturgiju nakon zvaničnog ustoličenja u tron episkopa Zvorničko-Tuzlanskih. Izuzetnu čast imali su parohijani parohija Gornjo-Žabarskih iz Pelagićeva, da baš oni budu ti koji su prvi ugostili novopostavljenog episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Hrizostoma. U prepunoj crkvi svetog proroka Ilije u Pelagićevu episkopu Hrizostomu su sasluživali protojerej Stavrofor Slavko Maksimović, arhijerejski namjesnik Brčanski, protojerej Stavrofor Dragan Kainović, arhijerejski namjesnik Dervenski, protojerej Stavrofor Miodrag Kainović, privremeni paroh prve parohije Gornjožabarske, protonamjesnik Nikola Lukić, privremeni paroh Porebrički i protođakon Slavoljub Milošević. Svetoj tajni pričešća pristupilo je 50-ak vjernika, zavjetovanih prepodobnom Sisoju Velikom, a za zdravlje svoje djece. Posle svete liturgije, nadahnutim i biranim riječima, episkop Hrizostom poučio je prisutne vjernike, ističući primjer prepodobnog Sisoja Velikog kao obrazac življenja u Hristu. U ime prisutnih, a i onih koji nisu bili na ovom molitvenom sabranju, episkopa Hrizostoma je pozdravio protojerej Stavrofor Miodrag Kainović, izrazivši svoje zadovoljstvo kao i zadovoljstvo parohijana što je prva kanonska posjeta učinjena baš Pelagićevu. Članice kola srpskih sestara Svete Petke Trnove, koje djeluju pri parohijama Gornjožabarskim, su priredile posluženje za sve prisutne, kao i trpezu ljubavi za goste i zvanice, među kojima su bili načelnik opštine Pelagićevo, komandir policijske stanice, kao i brojni drugi ugledni gosti. Bio je ovo dan koji će Posavina dugo pamtiti. Nakon posjete Bratuncu i pomena na tamošnjem groblju za sve postradale, preosvećeni vladika Hrizostom je juče posjetio Srebrenicu i u Srebrenačkom hramu pokrova Presvete Bogorodice pomolio se za sve postradale Srbe Srebrenice i njene okoline i pozdravio okupljene Srebreničane koji su u velikom broju došli u Sveti hram da se po prvi put sretnu sa svojim novim episkopom koji ih je pozdravio. U kratkom obraćanju preosvećeni vladika gospodin Hrizostom je besjedio o nepravdi i moralnoj odgovornosti međunarodne zajednice za stradanje Srba u Srebrenici i njenoj okolini, kako u toku rata, tako isto i nakon rata, jer je primjenjivala i primjenjuje duple standarde prema narodima i žrtvama. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, obišao je juče Bratunac, Srebrenicu i Skelane i u svim mjestima služio parastos palim žrtvama otadžbinskog rata. U pratnji vladike Hrizostoma bili su arhijerejski namjesnik, zvornički protojerej Stavropor Vidoje Lukić, protojerej Stavropori Ljubiša Vujičić i Borislav Todić, protonamjesnici Nenad Đulić, jereji Mile Jovanović, a u crkvenoj porti hrama Uspenija Presvete Bogorodice u Bratuncu preosvećenog vladiku dočekao je protojerej Stavropor Borisav Todić. Nakon molitve u hramu vladika Hrizostom je na Bratunačkom groblju služio parasto sa srpskim žrtvama Bratunačkog kraja iz otadžbinskog rata. Ispred hrama pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici vladiku Hrizostoma je dočekao protonamjesnik Aleksandar Mlađenović. Potom je preosvećeni vladika služio pomen srpskim žrtvama Srebreničkog kraja iz otadžbinskog rata. Nakon Bratunca i Srebrenice, vladika Hrizostom je posjetio Skelane, gdje ga je ispred hrama svetih apostola Petra i Pavla dočekao jereji Stefan Eraković. Njegovo preosveštenstvo je ispred spomenika u Skelanima služio parastos sa žrtvama Skelanskog kraja. Danas je njegovo preosveštenstvo vladika dalmatinski gospodin Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Nedjelje u Kožlovcu za služenje sveštenstva eparhije dalmatinske. U svojoj propovjedi preosvećeni vladika Fotije je izrazio veliku radost zbog toga što dosta naših vjernika dolazi u crkvu na bogosluženje, kao što je i danas bilo u Kožlovcu. Pored toga, on je dodao da bi bilo dobro da se ljudi vrate u svoje kuće i na svoje ognjišta. Jedina prepreka za to su trud i spremnost na žrtvu. Tako su pravoslavni Srbi vjekovima živjeli u Dalmaciji, pa bi bilo logično i da mlađe generacije to prihvate. Posle svete liturgije prerazan je slavski kolač i izvršen ophod oko svetog hrama sa pomenom ktitorima i priložnicima. Nakon toga za sve prisutne priređena je trpeza ljubavi u prostorijama crkvene opštine Benkovac, trudom i nastojanjem nadležnog sveštenika protojereja Ljubomira Crnokraka. Danas na praznik svetog velikomučenika Prokopija u manastiru Krupa služena je sveta liturgija kojoj je prisustvovao veći broj vjernika iz raznih krajeva koje nastanjuju Srbi pravoslavne vjere. Svetoj tajni pričašće je pristupio veći broj ljudi, od kojih i sva djeca koja su bila u hramu, što je zaista veliki događaj za ovu svetu obitelj, zbog čega oni i ne kriju svoju radost za kraj u kome žive sa većinski starijom populacijom. Iguman manastira Krupa Gavrilo Stevanović je pozdravio vjerni narod koji je došao da učestvuje u svetoj liturgiji i protumačio današnje evanđelje o isciljenju kapetanovog sina, koje treba da nas podstiče da imamo jaku vjeru u Gospoda, poput one koju je pokazao kapetan iako je bio neznabožac. Posle svete liturgije okupljeni vjernici su razgovarali sa igumanom uz posluženje koje po običaju biva u ovim manastirima. Juče je u selu Bjelovčina kod Konjice u novoobnovljenoj kapeli svetog velikomučenika Prokopija služena sveta liturgija. Svetu liturgiju služio je paroh konjički jerej Milan Bužanin. Svetoj liturgiji, kojoj je prethodilo osvećenje novih zvona i zvonika, koje je priložio gospodin Veljko Babić, prisustvovalo je oko 100 ljudi priratnih stanovnika ovog i okolnih sela. U Bjelovčani su do proteklog rata Srbi bili većinsko stanovništvo, a sad tamo ne živi niti jedna porodica. Poslije svete liturgije sveštenik Milan je pozvao ljude da se vraćaju i paze svoja imanja, a uručena je i zahvalnica gospodinu Veljku Babiću. Domaćini prijeratni stanovnici ovog sela pripremili su za sve prisutne trpezu ljubavi. sa ciljem da se pokloni svetinjama Svete Gore posle molitve u spomen hramu Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog čudotvorca u kasarni Bilečki borci, 15. jula ove godine grupa od 31 pravoslavnog pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, uglavnom 4. padobranske iz Čapljine i Bileće, je zajedno sa vojnim sveštenicima Danilom Borom i Cinišom Šarencem krenula na pokloničko putovanje. Grupi se pridružio do skorašnji pomoćnik načelnika štaba za operacije i obuku 4. padobranske, a danas angažovani uz ŽŠ brigadir Branko Rašeta. U organizaciji Kancelarije pravoslavnog duše brižništva pri MO BiH u periodu od 15. do 19. jula ove godine ova grupa poklonika obišla je na Svetoj Gori, manastir Hilandar, skit Svetog Andreja Prvozvanog, isposnicu Svetog Save i manastir Kutlumuš. Prisustvo bogosluženjima u ovim svetinjama, prije svega u Hilandaru, a posebno pričešće svetim darovima, je ono što jednom pokloničkom putovanju daje posebnu dimenziju i pravi smisao, ispunjujući poklonike novom snagom vjera. Posle pohođenja Svete Gore Atonske krenulo se prema Solunu, gdje su se poklonici poklonili moštima Svetog Velikog Mučenika Dimitrija i Svete Mučenice Anisije u crkvi Svetog Dimitrija, te obišli srpsko vojničko groblje Zejtinlik. Čuvar Zejtinlika Đorđe Mihajlović je, onako kako samo on to umije, dočekao grupu objašnjavajući nastanak i istorijat vojničkog groblja, nakon čega je održan pomen svim poginulim srpskim borcima. U povratku se iskoristila prilika da se svrati i u Nemanjićku Žiču, to prvo sjedište srpske arhijepiskopije.
Danas aktuelno.
Pogranična policija samoproglašenog Kosova privremeno je na Jarinju zaustavila grupu studenata iz Belgorada iz Rusije uz obrazloženje da navodno nisu imali kosovske vize. Rektor univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici Srećko Milačić rekao je da je studentima dozvoljen prolaz nakon što su zadržani 1,5 sat. Riječ je o razmjeni studenata, odnosno učešću grupe studenata iz Belgorada koji u okviru međunarodne saradnje dva univerziteta u programima i projektima u oblasti visokog obrazovanja tradicionalno dolaze na Kosovo i Metohiju, rekao je Milačić. On je dodao da je iz istih razloga početkom jula grupi studenata iz Beograda bio onemogućen ulaz na Kosovo, odnosno posjeta učiteljskom fakultetu u Leposeviću. Predsjednik Srpsko-ruskog prijateljstva u Kosovskoj Mitrovici Vladimir Rakić kritikovao je zaustavljanje grupe studenata iz Rusije na integrisanom prelazu Jarinje i istakao da bi nadležni morali da reaguju na takve provokacije, javljaju beogradski mediji. Ako su i uvedene vize za ulazak građana Ruske Federacije na Kosovo, one ne bi smjele da važe za sjever pokrajine, jer pitanje sjevera nije u potpunosti definisano pregovorima Beograda i Prištine, rekao je Rakić.
Danas aktuelno.
Vijesti iz naših pomjesnih crkava. Masovne proslave koje su posvećene 1025. godini krštenja Rusije nisu samo prilika da se sjetimo hrišćanskih temelja na kojima je izgrađena civilizacija naših naroda, nego i izazov današnjici, izjavio je na preskonferenciji za Intertas predsjednik sinodalnog informativnog odsjeka Ruske pravoslavne crkve Vladimir Legojda. Svečanosti će proteći na crkveno-državnom nivou u Rusiji, Ukrajini i Bjelorusiji. Prema riječima predstavnika Ruske pravoslavne crkve, praznovanje hiljadugodišta krštenja Rusije prvi put je bilo prekretnica u razvoju države prije četvrt vijeka, kada se o hrišćanstvu kao dijelu naše kulture prvi put slobodno progovorilo. Sada mi predstavljamo neke rezultate i razmišljamo o budućnosti, a praznik nas navodi da se opet preispitamo ko smo, odakle smo i kuda idemo, kazao je on. Legojda je saopštio glavne tačke opširnog programa svečanosti. One će početi 24. jula toržestvenom liturgijom na dan Svete ravnoapostolne knjeginje Olge u hramu Hrista Spasa. S Sljedećeg dana na Crvenom trgu održat će se praznični koncert. Također će masovni koncerti biti organizovani pod otvorenim nebom 27. jula u Kijevu i 29. jula u Minsku. 22. jula na TV kanalu Rusija bit će prikazan film od dvije epizode Mitropolita Volokolanskog Ilariona, drugo krštenje Rusije. Film govori o vjerskom preporodu potonjih godina, najmasovnijem u savremenoj istoriji. Taj film će prikazati i ukrajinski i bjeloruski kanali. U svim parohijama Ruske pravoslavne crkve po čitavom svijetu 28. jula bit će služena svečana bogosluženja i molebani na dan krstitelja Rusije, ravnoapostolnog velikog kneza Vladimira. Kulminacija praznovanja su bogosluženja u Kijevu, u Sabornom trgu Kijevo-Pečarske lavre u kojima će učestvovati poglavari i predstavnici svih 15 pomjesnih pravoslavnih crkava. Toga dana sve hramove na kanonskoj teritoriji Ruske pravoslavne crkve ujedinit će talas zvonjave. Nekoliko hiljada crkava istovremeno dočekat će praznik 15-minutnom zvonjavom. Povodom 1025 godina krštenja Rusije iz Grčke je stigla u Rusiju velika hrišćanska svetinja, krst na kome je bio razapet sveti apostol Andrej Prvozvani. Relikvija je stigla u Rusiju 11. maja. U Sankt Peterburgu u Podmoskovlju krstu se poklonilo 250.000 poklonika. Andrejevski krst će do 25. jula boraviti u hramu Hrista Spasa, zatim će svetinju specijalnim vozom dostaviti u Kijev, gdje će biti od 26. do 28. jula u Kijevo-Pečarskoj lavri i u Minsk, gdje će se nalaziti do 2. avgusta u hramu svih svetih. Također će na teritoriji tri zemlje, Rusije, Ukrajine i Bjelorusije, tokom nekoliko mjeseci ići litija sa svetim moštima kneza Vladimira. Litije iz raznih gradova srešće se u Kijevu 27. jula. U predstavnici Bjelorusije praznovanje će biti 29. jula na Minskoj citadeli, mjestu gdje je očuvan kulturni sloj iz 11. vijeka. Tada je osnovan prvi hram grada. Kako saopštava zvanični sajt Bjeloruske pravoslavne crkve, liturgiju pod otvorenim nebom predvodit će njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril, u sasluženje poglavara pomjesnih pravoslavnih crkava. Na mjestu bogosluženja poklonici će litijom proći od Pokrovskog hrama Minska, zatim će postaviti spomen ploču u čast 1025 godina krštenja Rusije. Da bi informisali parohijane crkve u svim gradovima i selima Rusije, Ukrajine i Bjelorusije o raznim mjestima i akcijama, pravoslavni internet portal Parohija pokrenuo je interaktivni kalendar eparhijskih svečanosti posvećenih 1025. godini krštenja Rusije, koji danas na listi ima više od 100 događaja. 26. jula organizovat će se Vladimirski bal u Ruskom domu Rodina u gradu Hovela, New Jersey, u Vladimirskom spomen hramu posvećenom 1000-godištu krštenja Rusije u gradu Jacksonu u New Jersey. 28. jula održat će se svečano bogosluženje kojem će načalstvovati prvojerarh Ruske pravoslavne zagranične crkve, mitropolit istočnoamerički i njujorški Ilarion. Zatim će na teritoriji hrama biti osveštan spomenik poznatim jerarsima pravoslavne zagranične crkve, arhijepiskopu Vitaliju, Nikonu i mitropolitu Lavru. Danas je Americi potrebna sveta Rusija, jer samo takva Rusija predstavlja istinsku duhovnu vrijednost, kazao je mitropolit u svojoj poslanici posvećenoj jubileju krštenja Rusije. U rusku predstavnicu će stići delegacija iz 14 pomjesnih crkava. 8 od njih će predvoditi poglavari tih crkava, kazao je Legojda. 24. jula svi će oni učestvovati na liturgiji na dan svete ravnoapostolne knjeginje Olge u hramu Hrista Spasa, zatim u Kijevu i Minsku, gdje će biti služena zajednička bogosluženja. Taj isti specijalni voz u sastavu kojeg je vagon hram dostavit će u Ukrajinu i Bjelorusiju krst svetog Andreja Prvozvanog. Već je poznato da će u praznovanju u Moskvi, Kijevu i Minsku učestvovati njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, i njegova svetost, patrijarh gruzijski, Ilija II. U Alapajevskom manastiru obilježeno 95 godina od mučeničke končine knjeginje Jelisavete Fjodorovne i inokinje Varvare. 18. jula u Alapajevskom muškom manastiru novomučenika i ispovjednika Ruske crkve služeno je svečano bogosluženje povodom 95 godina od ubistva prepodobno mučenica velike knjeginje Jelisavete Fjodorovne i inokinje Varvare. Božanstvenu liturgiju je služilo više episkopa na čelu sa mitropolitom Verhoturskim i Ekaterinburškim Vikentijem i velikim brojem sveštenstva. U noći 18. jula u Svetotrojskom arhijerejskom podvorju grada Alapajevska ogroman broj sveštenika Kamenske eparhije je služio božanstvenu liturgiju. Zatim je odslužen moliban sa akatistom u kripti gdje su tijela ubijenih bila prenijeta pošto su izvučene iz rudnika kod Alapajevska. Ujutru je litija išla do mjesta pogibije Jelisavete Fjodorovne, inokinje Varvare i članova doma Romanovih gdje se sada nalazi manastir novomučenika i ispovjednika crkve Ruske. Manastir je podignut blizu jame u koju su žive bacili veliku knjeginju Jelisavetu Fjodorovnu, inokinju Varvaru, velike kneževe Sergeja Mihajlovića, Jovana Konstantinovića, Konstantina Konstantinovića i Igora Konstantinovića Romanova, kao i kneza Vladimira Pavlovića Paleja i sekretara velikog kneza Fjodora Semjonovića Remeza. Oni su mogli napustiti Rusiju kada su počeli nemiri i sačuvati svoj život, ali ostali su vjerni otadžbini do smrti. Danas mjesto njihove pogibije poštuju mnogobrojni poklonici. Među onima koji su došli u manastir bila je poklonička grupa iz Moskve koja ide putem krsnog stradanja prepodobno mučenice Jelisavete. Njihova maršruta ide od Alapajevska gdje je Jelisaveta Fjodorovna primila mučeničku končinu kroz Peking, kroz koji su njeno tijelo vozili za svetu zemlju i Jerusalim gdje sada počivaju mošti prepodobno mučenice. Takvo pokloničko putovanje dešava se prvi put i učesnici ove litije sa sobom nose ikonu Svete Jelisavete za koju su uzeli zemlju iz rudnika. Među poklonicima je bilo mnogo milosrdnih sestara i volontera koji brinu o teško oboljelima, o onima koji nemaju porodica, o svima koje je zadesila bilo kakva nevolja. Jelisaveta Fjodorovna, koja je osnovala Martomarijinsku obitelj, jeste nebeska pokroviteljka svih koji obavljaju milosrdno služenje. Nakon završetka bogosluženja, mitropolit Kiril je predvodio litiju oko jame sa pojanjem heruvimske pjesme. Za dobrobit crkve poglavar Jekaterinburške mitropolije uručio je Kulikovskoj Romanovoj, predsjedniku Dobrotvornog fonda njenog imperatorskog visočanstva, velikoj knjeginji Olgi Aleksandrovnoj i njenoj pomoćnici Skrijabnoj medalje Kamenske eparhije, prepodobno mučenice Jelisavete Fjodorovne prvog i drugog stepena. Sinod Bugarske crkve postavio je privremenog administratora Varnenske eparhije. Sinod je naznačio mitropolita Dorostoljskog Ambrosija za privremenog administratora na mjesto upražnjene Varnenske i Velikopreslavske eparhije, saopštava Sedmica RU, pozivajući se na zvanični sajt Bugarske patrijaršije. 18. jula na vanrednom zasjedanju Sinoda Bugarske pravoslavne crkve prihvaćena je ostavka mitropolita Vračanskog Kalinika sa dužnosti privremenog upravljanja Varnenske i Velikopreslavske mitropolije, koja je ostala upražnjena nakon pogibije mitropolita Kirila Kovačeva 9. jula. Sa naznačenjem mitropolita Kalinika nije se saglasilo sveštenstvo niti vjernici Varnenske i Velikopreslavske eparhije. 11. jula sveštenstvo Varnenske eparhije je uputilo pismo sinodu i patrijarhu bugarskom neofitu sa molbom da se umjesto mitropolita Kalinika naznači na to mjesto mitropolit Lovčanski Gavrilo ili mitropolit Dorostoljski Ambrosije. Sa svoje strane mitropolit Kalinik je uputio sinodu i patrijarhu molbu da ga oslobode sa te dužnosti. Na vanrednom zasjedanju obje molbe su usvojene. Također sa dužnosti do sadašnjeg vikara namjesnika Varnenske katedre oslobođen je episkop Glavinicki Josif. Poslije zasjedanja mitropolit Ambrosije je saopštio novinarima da se složio da ispunjava to poslušanje bez obzira na probleme sa zdravljem. Također obećao da će 11. augusta u Varnenskoj i Velikopreslavskoj eparhiji sazvati druge izbore za eparhijske savjetnike. Vladika Ambrosije smatra da izbor za novog poglavara Varnenske eparhije ne može da se održi do 24. septembra ove godine. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.